Тоа беше Бенга со 26 Baselines од неговиот албум Diary of an Afro Warrior. А сега се враќаме малце назад по жандровската гранка до неговите корени. Сега ќе слушаме малце Two Step, па таму ќе се пребациме на другиот одрасток. Ова е Roxy со Breakbeat Science. Живете!